gepleýän Azatlyk radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýuly, gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Hazaryaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy Jokromusda gurulýan mejbur çäreler we daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri bilen bellenýär. Türkmenistan'da yurda dolanma üçün 3000 dolara çendi para vermeli olyar ve beylek tedarikler. O dolu son kavarlar dinle. Olar ülen tedimen yoksun anı urvan tanış ediyar. Başsekretar Jens Stoltenberg 29. yunneden çıkışını Rusya'nın Ukrayna'da kurşu ülen bağırlıkta NATO'nun 2. Cahan Urşu'ndan veri İngiluk kıyınçılık gülen yüzveyiz olyanlığına etti. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerini güni wekim salýanlygyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO'nun Madrid'de geçirilýän we beleleşigin geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlykly howpsuzlyk krizisiniň arasyny duşýanlygyny aýtdy. Bi tarihi we özgörüşlük sammiti bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de Stoltenberg Türkiýe, Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň NATO agdalygyna garşylygyny besedenden soň bi iki ýurdun harby ýaranlygyna goşulmagynyň çalt tassyklanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Prezident Joe Biden Rusiýanyň Ukraina çözme bilen baglanşykly dören howp katarlar sebäpli ABŞ-nyň Ýewropadaky harby pozisiýasyny üýtgeçjekdigini aýtdy. 29-njy ýunyna ýaranlygyň sammitine gelenine NATO'nun başsekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden, Birleşen Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6-a çenli köpeltjekdigini we Washington'un Britanya goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Rusya'da terrorçılıkta iplanayan Demirgalık Kavkazlı blokçu derinov havarlarını yazmağının önün almak sinansıklarının arasında Rusya Gürcistan serhedindeki bir taraf zonada iki heptedin uğrak saklanandan son özünü Gürcistan'a girmeye ruhsat berlenliğine aitti. İnse Oğuzadi bilen tanılayan İnse Lander 29. yunlu Adat Europa Adatlık Radyası'na hakimiyetler yurda girmeğine ruhsat verenden son 27. ýunyna Gürjistany girenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 10-njy ýunyna dogduk mekany Kabardino-Balkariýa sebitinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimiýetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boýun gaçyrmagy sebäpli serhediň bitarap bölegine saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň bildiren gahar galaplarynyň arasynda Gürjistanyň daşary işler ministrligi blokça öz ýurdunda terrorçylyk bilen baglanşykly aýyplama bildirilendigini aýdyp, onuň ýurda girmegine ruhsat berilmeliginiň sebäbini esaslandyrmagy synaşdy. Köp ýyllap Moskwada ýaşaýan Lander dekabr aýynyň garnaşlaryny görmäge gelenine Kabardino-Balkariýada tutsak edildi. Oňa terrorçy topara adam toplamak aýyplamasy bildirildi. Lander we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň Kabardino-Balkariýanyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýol başlygyndaky haýyr-sahawat gatnaşygyna bolmagy mümkin korrupsiýanyň derňelmeginiň öňüne almak üçin toplanyp tapylanlygyny aýdyp bu aýyplamany ret etdiler. Bişkekde Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'i 2020-nji ýylda Merkez Aziýa döwletini gaplap alan köpçülükleýin protestler bilen baglanşykly jenaýat işini bildirilýän günäherlerinden aklady. 1-nji maý etiraf Kadiýeti 28-nji ýunyna Atambayev hemde onuň 6 sany iş şäherini köpçülükleýin bildirgünçülükler gurnamakda we olara gatnaşmakda. Bir kanun ýarag saklamakda we hukuk goraýjy edaralara haýwat atmakda biýüne hasaplaýanlygyny aýtdy. Prokurorlar şol gün ýerden Kadiýetden Atambayevi günäkärleme we ony 12 ýyl azatlykdan mahrum etmegi soradylar. Atambayev mundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdi. Aziz Batukaýewiň bir kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaklygy hökümi çykaryldy. Siz habarlar diňlediňiz.